During the course of my presidency, I have bent over backwards.
По време на президентството ми съм полагал нечовешки усилия да се сработвам с републиканците. Изрично съм избягвал да ги критикувам, а и някои хора дори се дразнят, че съм твърде спокоен. Питате ме дали съм бесен. Разбира се, че съм бесен, защото настоящото закриване на Конгреса и съответно на държавния апарат е напълно ненужно.
Am I exasperated? Absolutely, I'm exasperated. Because this is entirely unnecessary.
Това бяха думите на президента Барак Обама часове след закриването на Конгреса в сряда, 1 октомври. Тази драстична мярка, която се случва за пръв път от 17 години, е специфична за американската политическа система, в която не съществуват вградени мерки, които да осигурят временното финансиране на държавните структури при липса на съгласие за нов бюджет. Подобно удължение на срока трябваше да се случи преди 1 октомври, тъй като на тази дата започва американската финансова година. Огромният раздор между партиите гравитира около две основни теми. Едната, която промотират демократите, е вдигането на дълговия таван от хазната. Републиканците са против това, като в същото време искат да анулират въведения от президента преди 3 години закон за достъпното здравеопазване, известен като Обамакер или грижата на Обама. Липсата на споразумение обаче може да се окаже особено опасна след 2 седмици. Ако няма споразумение до 17 октомври, Америка ще навлезе в дефолт, т.е. тогава е падежната дата на серия дългове, които Вашингтон няма да може да избегне, като дори най-умелите макроекономисти не са на едно мнение какво би следвало. Именно за това тази седмица Обама каза, че настоящата ситуация съвсем не е сравнима с предишни.
Имах шанса да поговоря с хора от Уолл Стрит тази седмица и им казах ясно, че този път нещата са различни и че те трябва да се притесняват.
Републиканците всъщност са изключително недоволни от факта, че правителството на Обама иска за втори път тази година да вдигне дълговия таван. Това на практика означава държавата да позволи сама на себе си да отложи плащането на задълженията към своите кредитори. Ако този таван се надхвърли, а това ще се случи на 17 октомври при липса на ново решение, това ще е първият такъв случай в историята на Америка. През май дълговият таван вече беше вдигнат от 16,4 на 16,7 трилиона долара, а в същото време държавният дефицит на Вашингтон е най-високият в света и гравитира около 39%. Ето какво каза председателя на долната камера на Конгреса Джон Бейнър след несполучлив разговор с президента в навечерието на 1 октомври.
В такива моменти американският народ очаква лидерите му да се съберат и да оставят различията си на една страна. Президентът подчерта за пореден път, че няма намерение да стигаме до споразумение. Ние изпратихме 4 различни предложения на колегите ни демократи в Сената, но те отхвърлиха всяко едно от тях и не желаят да преговарят.
Не трябва да се забравя все пак, че тавана е вдиган почти всяка година от 2002 до днес, като повечето от тези увеличения са по време на президентството на Джордж Буш младши. През 8-годишното му лидерство, олицетворено от обявената от него война срещу тероризма, дълговият таван беше удвоен, като скочи от 6 на 11,5 трилиона долара. Сложната предистория на настоящата липса на споразумение обаче намира основата си в закона на достъпното здравеопазване, въведен през 2010 от Обама. Това е една от най-раздорните теми не само в американската политика, но в цялото общество и се води от десетилетия. Тя е основана върху изключително скъпата цена на здравните услуги в Америка и съответно изключително скъпите здравни осигуровки, които американците са принудени да подписват с частни застрахователни компании. Тези полици струват десетки хиляди долари, а още по-голямо чувство за несправедливост възниква от факта, че пострадали често са принудени да плащат допълнително, въпреки това, че са застраховани. Жител на щата Джорджия обяснява на отдаващна случка.
Получих сметка от местните спасителни служби, след като се обадих на спешна помощ. Както виждате, цената за това, че ме закараха до болницата, която се намира на 15 км от тук, е 1000 долара. Аз плащам годишна здравна осигуровка на стойност 18 000 долара. Не ви ли съблазнява идеята да дойдете, за да се лекувате в Америка?
В редки, но съвсем реални случаи пък, тези абсурдни ситуации се превръщат в невероятни. Случаят с 84-годишният Том Коста от Калифорния.
При уша ми ме пратиха в болница. След като ме прегледаха, ми казаха, че трябва да си направя снимка в съседната сграда, която се намираше буквално на 70 метра. Забраниха ми да отида до там пеш и ме принудиха да ме заведат в линейка, след което получих сметка за 3000 долара. За толкова пари мога да си купя самолетен билет и да отида на гости при внуците ми в Южна Каролина.
Допълнително възмущение сред американците се поражда от факта, че много от застрахованите се вбесяват на повечето от 50 милиона свои сънародници, които поради най-различни причини не са застраховани. Така в случаите, в които се налага на незастрахованите да ползват здравни услуги, самата държава поема тяхното лечение. Адвокатите на болниците все пак правят всичко възможно да изкарат дължимите им пари и често успяват да си присвоят техните принадлежности и дори домовете им като заплащане за извършено лечение. В случаите, в които не успеят да направят това, те отказват да продължат понякога животоспасяващо лечение. Законът на Обама за здравеопазването означава, че десетките милиони незастраховани, много от които са безработни и живеят в крайна беднотия, ще имат шанса да получат лечение, дори ако не са способни да си платят за него. Ситуацията води до ужесточени спорове в Конгреса. Демократичният сенатор Стив Колън от Тенеси. I've asked people in this house for 6 months. I've spoken on this floor.
I've written editorials to fund the National Institute of Health. Половин година говоря пред вас по този казус. Писал съм дори статии за необходимостта да се финансира изследователска дейност на Националния здравен институт, за да може и да се търсят лекове за рак, за сърдечни заболявания, за инсулт, диабет, Паркинсон. Това е по силите ни, но то се блокира чрез парламентарни процедури, които спират отпускането на милиарди долари, и нито веднъж републиканците не са казали да. Здравното министерство е Министерството на отбраната за самите нас, хората. Ние трябва да финансираме здравеопазването така, че хората да не се разболяват от тежки болести няколко месеца преди да е намерено лечение за тях, само защото финансирането е било блокирано. Това са чисти политически маневри и крокодилски сълзи. They haven't come forth once. These are crocodile
tears. This is politics. It's not trying to cure people. Републиканците обаче не искат по никакъв начин държавните средства да продължават да финансират Обамакер, особено след като тази седмица влезе в действие и последният елемент – здравни борси из цялата страна, които ще позволяват на бедните и незастрахованите да си изкарат здравоосигурителни полици на достъпни цени. С цел да спрат огромният транш от бюджета, предназначен за тези борси обаче, през последните дни републиканците предприеха най-различни маневри в Конгреса, за да забавят парламентарния дебат възможно най-дълго и да се премине финансовата граница от 1 октомври без споразумение. Сред най-колоритните моменти за забавянето на дебатите беше изявлението на сенатора от Тексас Тед Круз, който изнесе реч, която продължи повече от 21 часа, като на моменти тематиката премина от сериозното към комичното до отявлено абсурдното. Изявата на сенатора премина през развитие на теза, че актьорът Аштън Кътчър би се изявил като умел сенатор, до четене на детски стихотворения, до имитации на филмовия герой Дарт Вейдър. And I love this story, and so I'm gonna read it to you. That Sam I am, that Sam I am. I do not like that Sam I am. Do you like green eggs and ham? I do not like them, Sam I am. I do not like green eggs and ham. Mike Lee, I am your father. Would you like them here or there? I would not like them here or there. I would not like them anywhere. I do not like green eggs and ham. I do not like them, Sam I am. Споровете в Конгреса обаче изобщо не са нови, нито комични. Един от най-гласните поддръжници на справедливото здравеопазване е бившият конгресмен и настоящ кандидат за кмет на Нью-Йорк, демократът Антони Уинър. They are a wholly owned subsidiary
of the insurance industry. That's the fact. Републиканската партия е изцяло притежавано дъщерно дружество на здравноосигурителната индустрия. Ние, конгресмените, получаваме каталог с здравноосигурителни полици на достъпни цени, от които сме свободни, избираме на спокойствие. Имаме голям избор и огромни отстъпки, тъй като се осигуряваме по групово. Всяка полица си има задължителен минимален стандарт и изисквания. Ето това получаваме ние, конгресмените. Но републиканците не искат вие, американския народ, да получите същото нещо. Те го искат единствено за себе си. Get, but they don't want you, the American people, to get it. And the Republican Party just wants it for themselves. I yield back the balance of my time.